Arratsaldeon Bilbotik. Ostegun honetan udalbatza dugu Bilbon, mai gainean jakina gai asko, besteak beste ordenantza fiskalena. Telefonaren bestalde Lander Etxebarria dugu, EH Bilduko Bilboko zinegotzia.
Lehenik eta behin, Bilboko ordenantza fiskalak ze berri?
Bueno, osoko bilkuran datorren urterako udal zergak eta tasak ze, bueno, ze kopuru izango duten eztabaida gai daukagu. Urtero bezala, KPI-arekin baterako igoera, bueno, pues gu horrekin ados egoten gara, bai? Uste dugu zergak eta tasak ordaindu egin behar direla, zerbitzu publikoak mantentzeko, baina ez gaude hain ados zerga horiek edo tasa horiek daukaten egiturarekin, eta batez ere, ba, urtero EAJ-aren gobernuak eta urten EAJ-ak gehi Alderdi Sozialistaren gobernuak ba planteatzen dituzten obari edo kenketekin edo beherapenekin zenbait kasutan eza. Horregatik 25 zuzenketa aurkeztu ditugu. Alde batetik gure ustez zergak eta tasak oinarri progresiboa izan behar dutelako, hau da, gehien daukanak gehien ordaindu behar duelako, eta gutxien daukanari, ba, nolabait, zergaren edo tasaren sama hori pixka bat arindu, ezta? Horretarako, ba, hainbat zuzenketa planteatu ditugu, eta bezalde batetik, ez gaude ados azken urteotan Eusko Alderdi Jeltzaleak jarri zituen aurreko agintaldian eta orain mantentzen ditu baita Alderdi Sozialistarekin ere hainbat kenketa eta hainbat beherapen edo bai zergenak eta baita zenak zenbait kasutan, ez? Eta gure ustez kenketak egin behar dira familien errentaren edo familien ordaintzeko ahalmenaren arabera eta ez berez egoera baten daudelako, ez? Adibide bat jarriko dut. Familia ugari batek ahalmen handia izan dezake eta landa guztiz ere kenketa batzuk ditu zenbait zergetan familia ugari izateagatik. Eta azken urteotan gainera familienak ez ezik enpresei mesede egiten dieten, hainbat enpresen mesede egiten dieten kenketak ere sartu dituzte zenbait zerga eta tasetan. Udal gobernuak aitortu zuen iaz arte 40 milioi euro gutxiago jaso dituela udalak kenketa hoiengatik eta orduan diru hori beste norbaitek ordaindu behar du eta guk ikusten duguna da hainbat enpresei arindu egin zaiela beraien ordaintzeko beharra eta aldiz hori beste guztiek ordaindu behar dutela, ez. Gero beste zuzenketa batzuk aurkeztu ditugu, gure ustez interesgarria direnak, zenbait politika bultzatzeko, adibidez, frakzio organikoaren berziklapenarekin konprometituta dauden familiei, tasa hori gutxitzea, pixka bat, eta taoren ordainketa datorren urterako udalgobernuak proposatzen duena da 120 minutura arte ez igotzea tasa, ez. Eta guk uste dugu ibilgailu pribatua erabiltzagatik eta Bilbon aparkatzagatik tasa horrek besteak igotzen diren beste igo behar dutela, ez. Eta horrela 125 zuzenketa aurkeztu ditugu eta orduan guk ikusten duguna da urtengo proposamena udal gobernuak egin duena nahiz eta PSOE bertan sartuta egon aurreko urtetako bardina izan dela, ez. Orduan nor jarraipen badagoela eta egia da progresibitate moduko bat daukala gaur egungo zerga eta tasen egiturak, baina jarreta dauden obari eta beherapenekin guztiz desitxuratzen da eta nolabait ez da guztiz justoa.
Jarraitzeko, gaurko udal batzan ze gehiago izango duzu?
Bezalde batetik, planteatzen diren puntuen artean badaude hainbat xehetasun azterlan edo nolabait eraikuntza baimen batzuk edo eman behar direnak partikularrak eskatu dituztelako, kasu batzutan enpresak, kolegioren baten kasuan ere eta kasu horietan gauza batzuk ez ditugu argi eta orduan ba, ez dugu gure aldeko bozka emango, eta badago batez ere hor gai bat Uribarri auzoan paneraren afera, nolabait esango dugu, gogoratuko dugu labur, ba, panerak egin zuen bere garaian, egin zituen bere garaian hor, haize horratz batzuk, eta eraikin handi batzuk, eta nolabait mantendu zuen, orain dela 50 urte, dirudienez, eraikitzeko baimen bat beste orube baten orube batekiko. Orube hori gaur egun espazio publikoa da, erabilera publikoa daukana, eta orduan udalak akordio batera heltzeko enpresa horrekin egin nahi duena da lurzorua birkalifikatu eta gaur egun espazio libre bezala den eta erabilera publikoa duen orube hori bilakatu nahi du etxe bizitzak eraikitzeko orube bat. Eta, gure taldea ez dago ados planteamendu horrekin, eta osoan ere nahiko izkanbila izan da. Gero badaude aldaketa tekniko batzuk, aurrekontuen aldaketak dira, baina, aldaketa teknikoak dira, eta ez daukate garrantzi gehiago, kasnez eta kasu batzuetan, gu berez aurrekontu, oinarrizko aurrekontuarekin ez gonden ados, eta orduan, kasu horretan gure baietzkoa kritikoa izango da. Eta gero hainbat mozio eta proposamen daude, alderdiok aurkeztu ditugunak, eta eztabaida nahiko luzatuko da, baliteke arratsaldeko 7ak arte edo 8ak arte.
Bestalde, udal gobernuaren 100 egun zenolako balantzea egiten duzue?
Nahiko eskorra esango genuke, ez? Udal gobernu berri honek bere lehenengo egunetan konpromiso batzuk hartu zituen, egunetan hainbat ekimen aurrera eroateko, aldaketa batzuk iragarri zituen eta nolabait beste eredu bat bultzatuko zutelakoan eta ikusi duguna da iragarritako 100 ekimenetatik 30 gutxienez ez dituztela bete eta bestalde batetik nolabait orain arte azkenengo urteotan EAJaren gobernuak izan dituen nolabait AG berdinak edo jarraipena suposatzen duela, ez? Zerbait, puntu batzuk aipatzeagatik, adibidez, soldatak jeisteari uko egin diote, bai? Zinegotzien soldatak jeisteari uko egin diote. Naiz eta Ego Euskal Herriko hiriburuetako altuenetarikoak izan, ez da? Edo altuenak izan. Gero udalaren osaketa berria, alderdi berriak sartu dira eta bar horri erantzuten dion udal enpresetan gauden ordezkariok pluraltasun horri erantzun beharrean, gehienak eskumena legeak babesten ditu eta EAJak eta alderdi sozialistak hartu dituzte beraientzat dagoen oreka, udalbatzan dagoen oreka apurtuz edo proportzio hori ez dutelarik mantentzen, ez? Gero, gardentasun falta ikusi dugu, ez? Azte nagusian zelatu genuen zera hondakinen bilketan egiten duten iruzurra, ez? Herritarrak banatuta jasotzen dituzten edo banatuta botatzen dituzten hondakinak gero danak nahasten dituzte kamioietan eta abar. Eta horrako gauzak kaltegarriak dira, azken finean ez dituzelako betetzen ez dauden konpromisoak ere, ez? Gero ikusi dugu nola propaganda hutsean hutsezko hainbat ekintza egon diren, jarraitzen dute ekitaldi erlijiosoak instituzionalizatzen, beste gauza batzuk aipatzagatik ere kruizinaren nolabait jasarpena bultzatu du gobernu honek ere eta abar eta abar, ez? Horregaitik kudeaketaren aldetik ez dugu hobekuntzarik ikusi, gardentasunaren aldetik edo demokratizazio gehiagoaren aldetik ere ez dugu aldaketarik ikusi eta aldarretatik kritika gogorra egiten diogu udal gobernuari, behintzat lehenengo egun hauetan ez duelako iragarritako aldaketa edo iragarritakoak bete, ez? Horrelako kontuekin ez dugu uste aurrerantzean ere aldaketa nabarmenik egongo denik, ez.
Lander Etxebarria, Bilduko Bilboko zinegotzia, mila esker, zure kolaborazioagatik eta urrengo arte.
Zeboi, eskerrik asko, agur.
Agur.
Hauxe guztia Bilbotik. Arratsalde on pasa.